Akşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-də olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Media prezidentin rəqiblərini və siyasi debatları işıqlandırmır, sərhədsiz partiyalar təşkilatı belə deyir. Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin komandiri ABŞ generalı deyir ki, NATO Əfqanistanda Talibana qarşı mübarizəni uduzmur. Və Gürcüstanda kiçik avtobusun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində 10 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Media prezidentin rəqiblərini və siyasi debatları işıqlandırmır. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycanda seçki ərəfəsində medianın seçki prosesi necə izləməsinin ikinci mərhələsi adlı hesabatında belə deyib. Hesabat bildirir ki, monitoringin ikinci həftəsində yayın və çap mediasının daha çox diqqətində olan məsələlər Prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfəri, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti, Mərkəzi Seçki Komissiyasının gördüyü işlər və bir sıra diplomatik fəaliyyət olub. Prezidentliyə digər namizədlərin fəaliyyətinə isə laqeyd yanaşılıb. Seçkiləri boykot edən müxalifət partiyalarının aksiya keçirməsini hökumətin icazə verməməsi də işıqlandırılmayıb. Toxunulan bir neçə sosial mövzuya gəlincə isə bu daha çox hökumətin islahatları ilə bağlı olub. Hesabata görə çap mediası isə daha çox seçkilərin təşkili və seçkiyə aid olmayan diplomatik fəaliyyət barədə yazıb. Monitoring ASTA və İctimai Televiziya, Aynes Televiziya kanallarını, Azərbaycan və İctimai Radiosunu, Xalq Respublika Azərbaycan və Bakinski Rabuçi qəzetlərində aparılıb. Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin komandiri ABŞ generalı David Makerdan deyir ki, NATO Əfqanistanda Talibana qarşı apardığı müharibəni uduzmur. Sadəcə orada təhlükəsizliyi qorumaq üçün kifayət qədər qüvvə yoxdur. Onun sözlərinə görə bunun üçün əlavə 15 min nəfərdən ibarət qoşuna ehtiyac var. Keçən həftə Britaniya generalı demişdi ki, NATO Əfqanistandakı müharibəni uduzur. Gürcüstanda kiçik avtobusun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 2 nəfər isə yaralanıb. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi deyib ki, hadisə bu səhər Qori yaxınlığında bir kəndin yaxınlığında baş verib. Ölən və yaralananların hamısı sərnişinlər olub. Beynəlxalq Valyuta Fondu və inkişaf etməkdə olan 20 ölkə beynəlxalq maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün əməkdaşlığı koordinasiyanı genişləndirməyə çağırıb. Bu ölkələrin nümayəndələri dünən Vaşinqton görüşündən sonra maliyyə bazarında vəziyyəti sabitləşdirmək üçün bütün mümkün vasitələrə əl atacaqlarını vəd ediblər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Dominik Strauss-Kahn deyib ki, beynəlxalq maliyyə sistemi dağılmaq təhlükəsi ilə üzləşir və bunun qarşısını almaq üçün əlavə tədbirlər görmək lazımdır. O ümid etdiyini bildirib ki, müxtəlif institutlar maliyyə bazarlarını açmaq və fəaliyyəti bərpa etmək üçün yaxın günlərdə lazımınca müsbət reaksiya verəcəklər. Həmçinin Avrozonasına daxil olan 15 ölkənin liderləri bugün Parisdə yaranmış maliyyə böhranından çıxmağın birgə yollarını götür-qoy eləyəcəklər. Avropa Birliyi ölkələri indiyədək böhrandan tək başına öz maliyyə vəziyyətlərinin hesabına çıxmaq istəyirdilər. Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və İtaliyanın liderləri ötən həftə Parisdə yaranmış vəziyyəti müzakirə eləsələr də birgə plan barədə bir araya gələ bilmədilər. Çeçenistanda baş vermiş zəlzələdən ölənlərin sayı 13-ə çatıb, 110-dan artıq adam xəsarət alıb, ölənlərdən 5-i uşaqdır. Məlumatı Çeçenistanın Səhiyyə Nazirliyi yayıb. Nazirliyin məlumatına görə yaralılardan 16-sı ağır vəziyyətdədir. Zəlzələyə baxmayaraq Çeçenistanın hakim dairələri bugünə təyin olmuş parlament seçkilərini təxirə salmayıblar. Prezident Ramzan Kadirov əhalini seçkiyə çağırıb. Yaponiya Birləşmiş Ştatların Şimali Koreyanı terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasətinin çıxarmasına təəssüflə qarşılayıb. Maliyyə naziri Nakagawa 70-80-ci illərdə Yaponiya vətəndaşlarının Koreya agentləri tərəfindən oğurlanmasını yada salıb və bunun terror aktı olduğunu deyib. Cənubi Koreya isə Birləşmiş Ştatların bu addımını alqışlayıb və bildirib ki, bu sonda Şimali Koreyanın nüvə proqramının əl çəkməsini gətirib çıxara bilər. ABŞ Dövlət Departamenti dünən bəyan edib ki, Şimali Koreya özünün bütün nüvə obyektlərində beynəlxalq yoxlama aparmasına icazə verdiyinə görə terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasətindən çıxarılıb. Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov Rusiya ordusunun Gürcüstandan tam çıxarılması ilə bağlı Fransanın tənqidini rədd edib. Fransanın Xarici İşlər naziri Bernard Kouchner deyib ki, Rusiya ordusunun Axalgori rayonundan çıxarılması ilə bağlı Gürcüstanın tələbini başa düşür. Sergey Lavrov isə deyib ki, Xalqori Cənubi Asiya ərazisində olduğundan Rusiya ordusu oradan çıxmamalıdır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada iz proqramıdır. Sağ olun.
15 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında prezident seçkisi keçiriləcək. Seçki Monitoring Mərkəzi təklif edir. Seçkidə iştirak etmək üçün adınızı seçici siyahısında dəqiqləşdirin. Sentyabrın 10-undan etibarən əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqəsinə gedib adınızı seçici siyahısında yoxlayın. Unutmayın, adı seçicilər siyahısında olmayan seçici səs verə bilməz. Əgər seçki günü qeydiyyatda olduğunuz kənddə, qəsəbə və ya şəhərdə olmayacaqsınızsa, narahat olmayın. Seçki gününə 3 gün qalmışa dək, əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqələrinə gedib, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alın. Bununla da seçki günü ölkənin istənilən məntəqəsində səs verməyə imkanı əldə edin. Hər kəsin bir səsi var. Səsinizi itirməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan və Amerika arkeoloqlarının birgə uğurundan söz açacaq.
Radiokarbon analizləri aparılması çox bahalı prosesdir və Azərbaycanda da bu laboratoriyalar yoxdur.
Azsaylı xalqların sənət şənliyini dəyərləndirəcək.
Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın mədəniyyəti onun Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsidir.
Həftənin mədəniyyət yeniliklərindən sorğu alacaq və hər dəfə Milli Elmlər Akademiyası Arkeologiya və Etnografiya İnstitutunun bölmə müdiri Səfər Aşurovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Qazıntı 4 kvadratda gedibdi.
Öncə yeddi xəbər. Fransa yazıcısı Jean-Marie Gustave Le Clézio 2008-ci ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçısı oldu. Çağdaş fransız söz sənətinin klassiklərindən sayılan Monsieur Le Clézio ilk ədəbi mükafatını 1964-cü ildə Protokol romanına görə qazanıb və nüfuzlu Renaudot mükafatını alıb. Onun indi layiq görüldüyü Nobel mükafatı 1993-cü ildə yazdığı Diego və Frida romanına verilib. Həmin əsərin məhz 15 ildən sonra yenidən məşhurlaşmasında Frida kinofilminin danılmaz rolu olub. 20-ci yüzyılın iki görkəmli sənət adamından Diego Rivera ilə Frida Kalonun yaşam və sevgi tarixçəsindən söz açan bu əsər ədəbiyyata daha bir Nobel mükafatçısını Jean-Marie Gustave Le Clézio-nu qazandırdı. İçəri şəhərin bütün mədəni tarixi abidələrinin siyahıya alınmasına Amerikalılar qoşuldu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minnesota və Azərbaycanın Arxitektura və İnşaat Universitetlərinin tələbə və müəllimləri içəri şəhərdəki mədəni tarixi abidələri tam inventarlaşdırıblar. Ortaq layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində içəri şəhərlə bağlı geniş məlumat bazası da yaradılıb. Qeyri-hökumət təşkilatları Milli Forumunun ekoloqları Xırdalan yaxınlığında atom reaktorunun tikilməsinə etiraz edirlər. Ekoloji proqnozlaşdırma Milli Mərkəzinin sədri Tilman Zeynalov belə deyir. Onun başçılığı etdiyi Milli Forum ekoloqlarının fikrincə Xırdalandan cəmi 10-12 kilometr məsafədə inşa olunacaq reaktor həm radioaktiv tullantıların harada yerləşdirilməsi, həm də atom reaktorunun necə soyudulması baxımından çevrə üçün ciddi təhlükə yaradacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qaribovsa EXX qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, atom reaktorunun tikintisinə ayrılmış ərazi ətraf mühitdə ciddi ziyan vurmayacaq. İnfrastruktur layihələrində ekoloji nəzarət funksiyası çox zəifdir. Ekoleks, ekoloji hüquq mərkəzi idarə heyətinin sədri Samir İsayev bu fikri Avroatlantik məkana inteqrasiya prosesində ətraf mühitin qorunması problemləri mövzusunda dəyirmi masada dilə gətirib. Sözgedən tədbir İnan Pluralizm Mərkəzinin təşkil etdiyi Avrointeqrasiya müzakirələri çərçivəsində gerçəkləşdirilib. Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə ekoloji sahədə də inkişaf artacaq. Dəyirmi masada səslənən tənqidi fikirlərə, o cümlədən Bakının 2007-ci ildə dünyanın 5 ən çirkli şəhərlərindən biri sayılmasına Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi Şövkət Bəkirovun cavabı belə olub. Azərbaycanın gənc kino ustaları Ukraynada sponsor tapa bilərlər. Gənc kinematoqrafçıların Kiyevdə keçiriləcək Beynəlxalq Molodus Festivalı sponsor axtarışına yardımcı olmağı hədəf götürüb. Ukrayna, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan və digər ölkələrdən gələn kino ustaları festival boyunca həm həvəskar, həm də peşəkar filmlərini göstərə biləcəklər. Molodus kino şənliyi oktyabrın 18-dən 26-sına dək sürəcək. Sənət sevərlərin oktyabrın 18-də izləyəcəyi Traviata operasına İtaliyalı Fabio Mastrangelo dirijorluq edəcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının mətbuat xidmətindən alınan məlumatda İtalyan dirijorla yanaşı daha iki ünlü sənətçinin bu tamaşaya qatılacağı vurğulanır. Söhbət Sankt-Peterburqlu solist Əhməd Ağadidən və Azərbaycan vokal sənətinin gənc ulduzlarından sayılan Dinara Əliyevadan gedir. Hazırda Moskvada yaşayan Dinara Əliyeva Violettanın, Əhməd Ağadi isə Alfredin partiyalarını ifa edəcəklər. Və bir səsli xəbər. Ölkənin müxtəlif köşələrində yaşayan 30 adda etnik qrupun nümayəndələri oktyabrın 8-9-da Bakıya toplaşaraq Azərbaycan Doğma Diyar adlanan incəsənət festivalı düzənlədilər. Festivalın təşkilatçısı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyiydi. Festival haqda ətraflı bilgini Nazirliyin Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin müdiri Fikrət Babayevdən aldıq.
Biz deməli 2 il bundan öncə 2006-cı ilin dekabr aylarında Respublikada ilk dəfə olaraq yazsaylı xalqların incəsənət festivalını keçirdik və həmin o festival çərçivəsində doğrudan da bir neçə böyük tədbirlər keçirildi. O cümlədən deməli etnik musiqiyə həsr olunmuş diskin təqdimatı oldu, böyük bir foto sərginin açılışı oldu. Emre Şarı Deli Qarya Geniş Fena Şeze Kveza. Məqsəd ondan ibarətdir ki, mədəniyyət məfhumu elə bir məfhumdur ki, böyük bir məfhumdur və Azərbaycanda yaşayan hər bir xalqın mədəniyyəti ümumi Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsidir və bu tərkib hissəsi olaraq inkişaf etməlidir. Tərkib hissəsi olaraq bu ona diqqət yetirilməlidir. Həm onun mədəniyyətinə, həm dilinə, həm adət-ənənələrinə, həm etnografiyasına və bu nöqtəyə nəzərdən də biz Mədəniyyət Turizm Nazirliyi olaraq bunu keçiririk və mən sizə inandırıram ki, yəni bu çox böyük iqtisada doğurur. Əvvələn rayonlarda ilə Bakının özündə də hazırlaşırlar əvvəldən. Bir müddət əvvəldən başlayırlar hazırlaşmağa. Festival artıq bir stimul rolunu oynayır ki, yəni artıq bilirlər ki, 2 ildən bir keçirilir və odur ki, kolleksiyalar formada olmalıdırlar ki, yaxşı çıxış eləyə bilsinlər. Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar təmsil olundu. Həm Bakıda yaşayan xalqların nümayəndələri, bölgələrdə yaşayan xalq. Ancaq ümumi şəkildə götürəndə demək olar ki, Musiqili Komediya Teatrında qala konsert oldu və mən hesab edirəm ki, çox gözəl bir konsert oldu. Mən kollektivlərin bəzilərinə həvəskar kollektiv demək doğrudan da çətindir. Məsələn, mənim çox şəxsən bir tamaşaçı kimi çox xoşuma gəldi. Zakatalanın Hudulki mahnı və rəqs ansamblı çox gözəl ansambldır. Hətta mən deyərdim ki, bunların bəzi nömrələri professional artistlərin nömrələrinə bənzəyirdi. Digər rayonlarda, məsələn, Astaradan, bizim kollektiv Masallıdan, Lənkərandan. Zakatala'dan, Balakən'dən, Qax'dan. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Və digər bölgələrdən deməli bizim kollektivlər vardı və çox böyük məmnuniyyətlə bunlar iştirak elədilər. Əvvələn bizim birinci gün ayın 8-də Azsaylı Xalqlar Mədəniyyəsinin qorunması problemləri mövzusunda dərin masamız oldu. Orada görkəmli alimlər iştirak etdilər. Bir çox çıxışlar oldu, yəni 11 məruzə dinlədik və hesab edirəm ki, yəni bu məruzələr sonra toplanılacaq və çap ediləcəkdir. Şübhəsiz problemlər yox deyil. Bu mənada ki, bu kollektivlərin maddi texnik bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər daha güclənməlidir. Bunlar hətta ki, klublarda yer ayrılması, bəzi yerlərdə problemlər var. Hətta ki, onların harada rəqs etmək, harada məşq etmək məsələsi problemlər, bəzilərin problemlər var. Onların üzərində işləyəcəyik biz.
Azərbaycanda yaşayan hər bir etnosun folkloru unikal, özünə məxsus və təkrar olunmazdır. Və bu, bütöv Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Azsaylı xalqların Azərbaycan Doğma Diyar 2-ci Respublika İncəsənət Festivalı bu adi həqiqəti bir daha təsdiqlədi. Müzik 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Azərbaycan arxeologlarının, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia Universitetinin mütəxəssisləri ilə birgə Naxçıvanın Şərur rayonunun Oğlanqala yaşayış yerində apardığı tədqiqatlar nəticəsində aşkar edilən mixi yazını oxumaq mümkün olub. Ekspedisiyanın rəhbəri, Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun bölmə müdiri Səfər Aşurov bu izin qonağıdır.
Xoş gördük Səfər müəllim.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Səfər müəllim, arxeoloq olmaq necə bir hissdir? Necə bir peşədir arxeoloqluq?
Bu sözün açığı həm çox gözəl bir sənətdir arxeologiya, həm də olduqca çətin bir sahədir. Yəni buraya gəlmək üçün, arxeoloq olmaq üçün birinci növbədə heç nədən qorxmamaq, yəni tozdan, torpaqdan, çətinlikdən, əziyyətdən, yüksəkliyə qalxmaqdan və yaxud da ki, hər hansı bir deyək ki, qədim əşyaya toxunmaqdan, bunlardan qorxmamaq lazımdır. İkincisi isə başqa bir tərəfim deyim ki, arxeoloq olmaq üçün səbrə malik olmaq lazımdır. Yəni səbirsiz insan üçün arxeologiyaya gəlmək çox çətindir.
Neçənci ildən arxeologiyasınız?
1984-cü ildə arxeologiya ixtisası üzrə aspirantura daxil olduqdan sonra, yəni bu elmdəyəm və həmin illərdən də arxeoloji qazıntılarda iştirak edirəm. İlk dəfə Naxçıvanda 2-ci Kültəpə qazıntılarında iştirak etmişəm. Halbuki həmin 2-ci Kültəpə abidəsində qazıntılar 1968-ci ildən başlamışdı. 88-ci ilə qədər davam edibdi və mən də orada ilk təcrübəmi məhz 2-ci Kültəpə abidəsində keçmişəm.
Belə çıxır ki, siz artıq Naxçıvan abidələrlə bağlı təcrübəlisiniz.
Ümumiyyətlə, deyim ki, mənim o zaman işlədiyimlə namizədlik dissertasiya mövzusu da məhz Naxçıvan arxeologiyasına bağlı olubdur. Ona görə də əsas mənim tədqiqat obyektim Naxçıvan abidələri üzrədir. Ancaq buna baxmayaraq, arxeoloq, yəni fərqi yoxdur onun üçün adətən. Çünki arxeoloji mədəniyyətlər belədir ki, onlar müəyyən bir lokal bir zonanı əhatə etmir. Misal üçün, mən nümunələr çəkə bilərəm ki, deyək ki, erkən Tunç dövrü Kürarəz mədəniyyəti Şimali Qafqazdan Suriya Fələstinə qədər böyük bir ərazidə yayılıbdır. Orta Tunç dövrü boyalı qablar mədəniyyəti yenə də həmsinin böyük bir ərazinə aid edir. Yəni bu o deməyim ondadır ki, konkret olaraq Naxçıvan abidələri üzrə qapanıb qalmaq o deməkdir ki, bu bir növ yarımçıq arxeoloq olur. Ona görə də bizim yəni tədqiqat sahələrimiz müxtəlif bölmələri, tarixi müxtəlif dövrünə əhatə etsə də, bütövlükdə yəni istər Qafqaz arxeologiyası, istər tutaq ki, Anadolu ərazisində, istər Cənubi Azərbaycan arxeologiyasına konkret olaraq məşğul oluruq. Başqa bir tərəfdən isə biz bilirsiniz ki, hazırda Azərbaycanda qlobal layihələr həyata keçirir və bunlardan da biri artıq başa çatmış Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri xətti istifadəyə verilməsi idi ki, biz həmin kəmərin çəkilməsindən öncə və həmin kəmərin çəkilişi zamanı biz kəmərin keçəcəyi ərazilərin arxeoloji tədqiqi ilə məşğul olmuşuq. Ona görə də mən Azərbaycanın təkcə Naxçıvan bölgəsində yox, eyni zamanda Yevlax, sonra Goranboy, Samux, Tovuz, Akstafa, yəni bu rayonlarında da müxtəlif qazıntılarda iştirak etmişəm.
Biz Oğlanqalanın nə vaxtdan tədqiqinə başlamısınız?
Ümumiyyətlə deyim ki, sizə Oğlanqala hələ ötən əsrin əvvəllərindən belə həmişə diqqət mərkəzində olubdur. Bu da nə ilə əlaqədardır? Oğlanqala Naxçıvan Muxtar Respublikasında Şərur rayonunda Arpat çayının sağ sahilində yerləşir və elə bir strateji cəhətdən elə bir yerdə yerləşir ki, məhz bütün Şərur düzünə, eyni zamanda Şərur düzündən istər şimala, istər cənuba keçid yollarını nəzarət edən bir məntəqə olubdur, yaşayış məskəni olubdur. Oğlanqala dediyim kimi hələ çoxdan bu diqqət mərkəzində. Sadəcə olaraq bu abidədə qazıntıların indiyə qədər başlanılmamasının və yubadılmasının səbəbi maliyyə çətinlikləri olub. Çünki bu abidənin özü çox böyük bir sahəni əhatə edir. Abidə 49 hektardan artıq sahəni əhatə edir və bu abidədə kiçik bir qazıntı hardasa başlamaq düzgün olmazdı. Biz ona görə də uzun illərdən sonra nəhayət bu il orada qazıntıları bərpa etdik. 2 il bundan əvvəl Amerikalı mütəxəssislərlə tanış olduqdan sonra, yəni onlarla əlaqələrimizi qurduqdan sonra qarşımıza məqsəd qoyduq ki, məhz Oğlanqalada tədqiqatları davam etdirək. Çünki hər tərəfli burada istər texnoloji cəhətdən, müasir texnologiya əsaslanaraq, istər maliyyə cəhətdən artıq problemlər həll edilibdir.
Oğlanqalada tapılan mixi yazıların izinə düşmüşük. Bizim bu dəfəki qonağı ekspedisiyanın rəhbəri Səfər Aşurovdur.
Hansı aydan başladınız?
Biz burada qazıntıları iyun ayının sonlarından başladıq və avqustun ortalarına dək, yəni davam elədi. Konkret olaraq biz Oğlanqalada təkcə qazıntı prosesi getmirdi. Burada biz birinci növbədə Oğlanqalanın topoqrafik planını çıxarmalıydıq. Çünki topoqrafik plan olmadan abidənin bütün əhatə etdiyi hissələri tapmaq və yaxud da ki abidənin hansı hissəsində, hansı dövrdə yaşayış olduğunu müəyyənləşmək mümkün deyil. Ona görə də xüsusi topoqrafik cihazlarla Amerikalı mütəxəssislər tərəfindən bunun topo planı çıxarıldı. Digər tərəfdən Oğlanqalada bir neçə yerdə biz nəzərdə tutduq ki, ilkin olarak en azından biz bilməliydik ki, bu mədəni təbəqələr nə qədər dərinliyə qədər davam edir. Yəni biz gələcək işlərimizi qurmaq üçün, gələcək qazıntılarımızın müddətini müəyyənləşdirmək üçün biz mütləq mədəni təbəqələrin qalınlığını müəyyənləşdirməli idik. Ona görə də qazıntı 4 kvadratda gedibdi və başlanıldı. Onlardan ikisi böyük sahəni əhatə edir. Yəni bu bizim gələcək perspektivdə qazı davam etdirəcəyimiz sahələrdir. Ancaq ikisində biz ona kəşfiyyat qazıntısı və ya da stratiqrafi qazıntı deyirlər buna. Həmin qazıntı sahələrində biz sona dək, yəni dağın özünün ana qaya hissəsinə çıxana qədər qazıntılar davam etdi və müəyyən olundu ki, Oğlanqalanın yerləşdiyi terraslarda yaşayış müxtəlif dövrlərdə və eyni zamanda müxtəlif müddətdə insanlar yaşayıblar və ən qalın mədəni təbəqə məhz Narınqala, Oğlanqalanın Narınqala hissəsində biz müəyyən elədik və burada mədəni təbəqənin qalınlığı 5 metrə çatır. Yəni insanlar bu o deməkdir ki, insanlar uzun müddət burada yaşayıblar. Mədəni təbəqə odur ki, burada istənilən insanın məişəti ilə, mətbəxi ilə, gündəlik həyat tərzinə bağlı olan istənilən tullantılar toplanılır o təbəqələrə, üst-üstə gəlir bu qatlar və bu o deməkdir ki, Oğlanqalada yalnız qısa müddətdə yox, uzun müddət biz artıq tədqiqatlarla ilkin ehtimalların biz güman edirik ki, eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin başlanğıcından sonuna dək təqribən 800-900 il ardıcı olaraq Oğlanqalada yaşayış olubdu.
Keçək mixi yazılara. Mixi yazılar necə olub tapıldı?
Ümumiyyətlə mixi yazılarla Azərbaycan ərazisində mixi yazılarla bağlı olaraq hələ ötən əsrin əvvəllərindən bu mixi yazıların axtarılmasına düşünmüşdü. Yəni Azərbaycan ərazisində düzdür, o zaman məqsəd başqa idi. Ötən əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanın Naxçıvana, Qarabağ zonasına arxeoloji ekspedisiyalar təşkil olunmuşdu və qarşılarına məqsəd qoyulmuşdu Azərbaycan ərazisində mixi yazılar tapılsın. Və bu mixi yazılarda məqsəd qoyulmuşdu məhz Urartu yazılarının olmasını axtarırdılar. Bu eramızdan əvvəl 1-ci minillikdə Ön Asiyanın böyük dövlətlərindən biri olubdu Urartu. Hazırda yer üzündən silinmiş xalqlardandır. Yəni bu xalqın heç bir mədəniyyəti, heç əlaməti bu gün qalmayıbdı. Və ötən əsrin əvvəllərindən də başlayaraq erməni tədqiqatçıları, erməni dırnaq arası tədqiqatçıları deyək, bunlar qarşılarında belə bir məqsəd qoymuşlar ki, sanki ermənilər həmin Urartu dövlətinin varisləridir və Urartu mədəniyyətini özünküləşdirməyə başlamışlar. Və ona görə də o zaman belə bir axtarışlar başladı Azərbaycanda da ki, Urartu yazıları tapılsın və sanki dolayısı yola təsdiq eləsindəki Azərbaycan da vaxtilə ermənilərin yaşadığı bir yer olubdu. Ancaq o zaman bu nəticə vermədi. Azərbaycanda Urartu əlamətləri tapılmadı. İstər onların maddi mədəniyyət nümunəsi istərsə də onlara aid mixi yazılar tapılmadı. Düzdür, sonralar ötən əsrin 70-ci illərində Piatrovskinin, Boris Piatrovskinin Ermənistan Elmlər Akademiyasında böyük çıxışı oldu və o bir dəfəlik bu məsələyə son qoydu ki, Urartularla ermənilərin heç bir əlaqəsi yoxdur. Və bizimlə çalışan Amerikalı mütəxəssislər də, onların da həmin ekspedisiyanın rəhbəri Loren Ristvedt, o uzun illər Suriyada çalışıbdı. Ancaq onunla bərabər İranda Qoydin Təpədə uzun illər çalışan Hillary Kopnik də bizimlə idi. Və o da məhz Urartu dövrü ilə, Urartu mədəniyyəti ilə yaxından tanış olan şəxslərdən biri idi. Və o da əvvəldən başlayaraq bu bir məna olaraq təsdiq edir ki, burada Urartu əlamətləri yoxdur. Və buradakı keramika nümunələri də istər də abidənin özünün quruluşu yerli xüsusiyyətlərə malikdir. Və bütün bunlar sonda biz qazıntıları davam etdirdikcə özünü getdikcə daha kəskin göstərirdi və nəhayət həmin o bayaq mən qeyd elədim ki, sizə ki, mədəni təbəqənin qalınlığını müəyyən etmək üçün 5 metrə dərində bir stratiqrafik qazıntı aparmışıq. Həmin o stratiqrafik qazıntıdan məhz 2 ədəd saxsı parçası tapıldı. Və bu saxsı parçaların üzərində mixi işarələrlə hər birinin üzərində bir kəlmə söz yazılıbdı və bu çox maraqlı bir tapıntı oldu. Çünki istər materiallar, istər dediyim o saxsı nümunələr, istər Oğlanqalanın özün quruluşu bilavasitə yerli əhaliyə məxsusdur və bu yazının tapılması
bu fikrə gəldiniz ki, məhz yerli əhaliyə.
Arxeologiyada belə bir termin var. İstənilən bir mədəniyyətlərin yayılma ərazisi axtarılır adətən. Urartu keramikası üçün tox ki, deyək ki, qırmızı cilalı, tam qırmızı cilalı, nazik, şəffaf cildən hazırlanmış saxsı məmulatları xarakterikdir. Və hətta Urartu hökmdarlarının yazılarında bu qalıb ki, o özü xüsusi tapşırıqla tapşırıb ki, bəs bütün ölkə ərazisindəki qabların üzəri məhz bu cür olmalı, qırmızı rəngli olmalıdır, xüsusi cilalanmalıdır, boyanmalıdır. Yəni bu xüsusi tapşırıqla Urartu dövlətinin mövcud olduğu dövrdə məhz bu cür keramikadır. Ancaq Naxçıvan keramikası ondan tamamilə fərqlənir. İstər üzərin boyasına görə, istər üstlərin naxışlanma əlamətlərinə görə və istərsə də gilin tərkibi məsələsi var ki, bunlar hamısı yerli gillə yataqlarından götürülmüş keramikadır. Arpaçay vadisindən götürülmüş gildən hazırlanmış keramikadır. Bu da ola bilməz ki, əgər Urartu əlaqələri olsaydı, mütləq Urartu keramikası tapılmalı idi burdan. Və burada da Urartu keramikasına heç bir əlamət yoxdur. Və həmin o mixi yazının tapılması da bizi doğrudan bir az təəccübləndirdi.
Mixi yazıydı?
Bu ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazisində indiyədək bir mixi yazı tapılmışdı. Bu da deməli Xocalı ərazisindən, Qarabağda Xocalı ərazisindən tapılmış bir ədəd muncuq idi. Muncuqun üzərində Asturiya hökmdarının adı yazılmışdı və Asturiya tipli yazı idi. Bundan başqa Azərbaycanda bu günə qədər mixi yazı nümunəsi tapılmamışdı. Və bu tapılan yazı Azərbaycan ərazisində tapılmış ilk mixi yazı nümunəsidir. Və həmin o mixi yazı dediyim o İranda çalışan Amerikan mütəxəssislər ki vardı, bizimlə çalışan. Onlar da bu yazı tapdıqdan sonra məhz onların yerli yazı olmasına və hətta bu yazının bilavasitə Manalılara məxsus olması haqqında fikir irəli sürdülər. Düzdür, bu hələ oxunmaq mərhələsindədir. Biz onun yazının mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr gedir və onu biz gələcəkdə tam dəqiqləndirəcəyik bunu. Ancaq o bir maraqlı faktı qeyd etdi ki, çünki bizim arxeoloji ədəbiyyatda bu günə qədər Manalıların mixi yazısının olduğu qaranlıq idi. Biz bilmirdik ki, bu günə qədər Manalıların yazısı olub, olmayıb və yaxud da ki, hansı formada olubdu. Bu ehtimallar idi. Ancaq İranlı mütəxəssis bizə söylədi ki, artıq ötən il İranda, Cənubi Azərbaycan ərazisində daha doğrusu, Manlıya aid mixi yazı tapılıbdı və artıq bu da Amerikada nəşr olunubdu. Belə bir şey söylədi, belə bir fikir söylədi və sonradan biz əlaqə saxlayaraq həmin yazı nümunələri ilə tutuşdurduqda məlum oldu ki, bu yazı heç nəyə seçilmir. Yəni həmin yazını. Sadəcə olaraq biz indi həmin mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr gedir və biz inşallah bu yazının yaxın zamanlarda, yəni tam dəqiqliyi ilə oxunması və gələcəkdə də bizim qarşımızdakı o böyük sahədə qazıntı davam etdirmək gedir. Biz ehtimal edirik ki, burada daha maraqlı tapıntılar çıxacaqdır.
Yazıda nə vardı? Nə yazılmışdı?
Hər bir sahənin öz mütəxəssisi var. Həmin o bizimlə çalışan Amerikan mütəxəssisi və Amerikanı əlaqə saxladıqdan sonra həmin yazılardan birinin üzərində, yəni ehtimaldır bu, birinin üzərində şəhər sözü, o birisində isə qurdum sözü mənasının verdiyini söylədi.
Şəhər qurdum.
Ancaq bunlar müxtəlif
yazılmayıb.
Yox, hələ ki bu, yəni bu hissələr tapılıb. Bilirsiniz, bizim qazdığımız dediyim o stratigrafik qazıntı hissəsi var. Oranın sahəsi 2 metrin 2 metrədir. Kvadrat şəklində, ancaq biz mədəni təbəqəni öyrənmək üçün 5 metr dərinliyə ola bilsin ki, gələcəkdə o sahə genişləndikdən sonra biz həmin saxsı parçaların davamını da tapa bilərik və mütləq tapılmalıdır. Çünki ola bilməz ki, bu yalnız bir parçası orada olsun bunun. Bütün sahələri tapıldıqdan sonra, onu bütövlükdə bərpa etdikdən sonra biz buna tam qəti fikrimizi söyləyəcəyik. Ümumiyyətlə, olan qalanın özünün quruluşu və digər tərəfdən son maraqlı burada bir faktı qeyd edeyim ki, mixi yazının oradan tapılması təsadüf deyil. Çünki həmin abidədə, yəni mixi yazıdan da önəmli olan tapıntılar var. Bu tapıntılar nədən ibarətdir? Bu ondan ibarətdir ki, olan qalanın üst təbəqələri qazdıqdan sonra biz hələ o zaman 88-89-da bunda çıxmışdı bir neçə bu cür sütun altıqları çıxmışdı. Ancaq bu ilki qazıntılarda da çox maraqlı həmin sütun altıqların davam etdiyini gördük. Bu ona işarə edir ki, burada çox möhtəşəm bir saray olubdu. Yəni birinci oğlan qalanın yüksəliyi, istər həmin o daşın özünün, həmin sütun altıqlarının yerli, yəni bir avasitə oğlan qalanın yerləşdiyi dağın daşından deyil, kənardan ehtimal edirik ki, Şaxtaxtı Qarabağlar arasında hardasa 40-50 kilometr kənardan gətirilməsi, böyük həcmli yonulması və onların dağın üzərində bir sarayın hazırlanması bu onu sübut edir ki, doğrudan da Oğlanqalada şəhər məskən, şəhər tipli məskən olubdu. Biz gələcək tədqiqatlarda bunları da öyrənmək üçün sahəni tamamilə genişləndirmək məqsədini qarşımıza qoymuşuq.
Oğlanqalada tapılan mixi yazıların izinə düşmüşük. Bizim bu dəfəki qonağı ekspedisiyanın rəhbəri Səfər Aşurovdur.
Siz dediniz, bu qədər hissəni açdıq 2002-yə.
Bəli.
Nə mani olur bu hissəni genişləndirməyə Azərbaycan arxeoloqlarına?
Yox, qazıntı prosesi belədir. Qazıntıda tələsmək olmaz. Bu bir. Biz ancaq o 2002-yə qazdığımız sahə ancaq dediyim o stratigrafik qazıntı sahəsidir. Ancaq digər kvadratlarda, 2 kvadrat ki dedim, biz onlarda 180-200 kvadrat metrə yaxın sahədir qazılır artıq. Yəni o hissədə qazılıb, ancaq oranın biz hələlik üst təbəqə 1 metr yarıma qədər olan təbəqəsini götürmüşük. Aşağı təbəqələr qalır. Bu bir. İkincisi, bilirsiniz, qazıntı məsəl üçün dünyanın böyük şəhər yəni Troya'da deyək ki, artıq az qalır ki 70-80 ildir qazıntı aparasın. Aşqabadda ötən konfransda olacaq, bizi orada Marquş şəhəri var, onun qalıqlarını aparda göstərdilər. Təsərrüfat 40 ilə yaxındır qazıntı gedir. Yəni bu qazıntı prosesi bir günlük, bir illik iş deyil. Bu bir. İkincisi, olan qalanın özünün quruluşu elədir ki, burada qazıntı prosesi yəni uzun müddət davam edəcək. Çünki olan qalada dediyim o təsəvvür edəm ki, divarların hər biri, divarların qurulmuş o daşlar var. Hər biri 1 ton elə daşlar var ki, 5 ton ağırlığında daşlar var. var. Və bəzən də o qala divarının taxta bir düşmüş daşını qaldırmaq çox böyük çətinlikdir. Yəni həm texniki cəhətdən biraz çətindir. Həm də dediyim kimi siz o düz qeyd elədiniz ki, bir tərəfdən də indiyədək o vəsait məsələsi var idi ki, vəsaitin çatmaması. Çünki burada işçi qüvvəsinə ehtiyac var. Digər tərəfdən arxeoloji qazıntı belədir ki, arxeoloji qazıntıda yalnız arxeoloqların iştirak etməsi yenə də son nəticəni düzgün almağa imkan vermir. Burada müxtəlif mütəxəssislər işləməlidir. Burada topoqraflar işləməlidir, burada geomorfoloqlar işləməlidir, burada paleozooloqlar işləməlidir,
yəni,
antropoloqlar. Bəli, müxtəlif mütəxəssislər kimi. Çünki istənilən tox ki, oradan sümük məmulatı tapılırsa, onun öz mütəxəssisi olmalıdır ki, onu tədqiq etsin.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia Universitetinin mütəxəssisləri nədə daha çox kömək elədilər sizə?
Ümumiyyətlə arxeoloq belədir ki, bu mədəniyyətlərin ki bir-birinə əlaqəsi və s. birinci növbədə arxeoloqlar görməlidir və fikir mübadiləsi etməlidir. Bu arxeoloqlar birinci fikir mübadiləsində bizə çox böyük köməkdədir. Yəni onların da gördükləri, qonşu ərazilərdə gördükləri çox şeylər var və bizim də gördüklərimiz bunlar bizim üçün müsbətdir. İkinci başqa bir tərəfi texnoloji cəhətdən, dediyim texnoloji cəhətdən həddindən artıq onlar güclü vəsaitlərə malikdir, imkanlara malikdir. Bu imkanlar özünü hər şeydə göstərir. Birinci növbədə topoqrafik planın çıxarılması, ikinci növbədə qazıntı prosesində gedərkən aidi təsəvvür edin ki, bilgisayarlardan istifadənin, onların tətbiq etdiyi, onların istifadə etdiyi bilgisayarlar bu günə qədər Azərbaycanda məsələn bunların analoqu yoxdur. Yəni istər davamlılığına görə, istər onun üzərində işləmək proseslərinə görə bunlardır, istər o proqram təminatlarında. Yəni digər tərəfdən isə ümumiyyətlə bu analizlərin aparılması istənilən halda biz məsələn oradan oğlanqaladan biz mədəni təbəqələri xronoloji əsaslarla onun dövrünü ancaq tam dəqiq məlumatlar radiokarbon analizlərinin aparılması ilə məlum olur. Oradan da Oğlanqalada qazıntılar zamanı bütün çöküntülərdən, istər ocaq yerlərindən, istər hardasa bir keramika minimum, onlardan radiokarbon analizləri götürmək üçün çoxlu nümunələr götürmüşük və onlar aparılır Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Bunlar bu radiokarbon analizləri aparılması çox bahalı prosesdir və Azərbaycanda da bu laboratoriyalar yoxdur. Və bunlar da bizə imkan verir ki, Amerikalı mütəxəssisinə bircə biz abidənin dövrünü müəyyən etmək üçün və onun tam xronoloji çərçivəsini hazırlamaq üçün onlarla daha əlverişli şərtlərdən işləyək.
Olur, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Səfər müəllim. Yolunuz açıq olsun. İnşallah bir də şəhərin adı tapılanda görüşərik.
İnşallah. Çox sağ olun. Minnətdarım.
Sağ olun. Azərbaycan arxeoloqlarının Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia Universitetinin mütəxəssisləri ilə bir yapardığı tədqiqatlardan xəbər tutduz. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrop qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəhəllən, Asak Levon Tepetrosyan, Ivan Azorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
15 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında prezident seçkisi keçiriləcək. Seçki Monitoring Mərkəzi təklif edir. Seçkidə iştirak etmək üçün adınızı seçici siyahısında dəqiqləşdirin. Sentyabrın 10-undan etibarən əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqəsinə gedib adınızı seçici siyahısında yoxlayın. Unutmayın, adı seçicilər siyahısında olmayan seçici səs verə bilməz. Əgər seçki günü qeydiyyatda olduğunuz kənddə, qəsəbə və ya şəhərdə olmayacaqsınızsa, narahat olmayın. Seçki gününə 3 gün qalmışa dək, əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqələrinə gedib qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alın. Bununla da seçki günü ölkənin istənilən məntəqəsində səs verməyə imkanı əldə edin. Hər kəsin bir səsi var. Səsinizi itirməyin.
Tanınmış var.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz filosofdur. Bakıda anadan olub. Göz qabağında olmağa, diqqət çəkməyə o qədər də meyilli deyil. Elə studiyamıza dəvət eləyəndə də razılaşmayacağından ehtiyatlanıb, özü barədə söhbətləşəcəyimizi bildirmədim. Tanışlarından biri onu təxminən daldaya çəkilmiş böyük adam adlandırır. Bir çoxları hesab eləyir ki, Azərbaycanın nə mədəniyyəti, nə də mediası hələ ki ondan lazımınca istifadə edə bilmir. Ola bilsin ki, onu studiyamıza dəvət etməyimizin bir səbəbi də elə buna cəhddir. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman Əlvi, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayrı studiyada
gəlmişsiniz. Sağ olun, sağ olun.
İşləriniz necədir?
İşlərim normal. Yəni, mən deyə bilərəm ki, bu yaşda fiziki imkanlarım varsa və həvəs varsa, yaşamağa da, işləməyə də, görüşməyə də, danışmağa da. Yəni, bundan çox şey arzulamaq, qeyd-normal olardı.
71 yaşınız var.
Bəli.
Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
Yubileyinizi də keçirməyə qoymadınız.
Bəli, onu da bilirsiniz siz.
Niyə qoymadınız?
Ümumiyyətlə, mən 10 yaşım vardı, ad günü olanda imtina elədim. O vaxt fikirləşdim ki, yaşlılar gələcəklər, öz məclisləri olacaq və məni o təmin eləməyəcək. 70 yaşında da fikirləşdim ki, yəni birinci odur ki, o masa arxasında yemək içmək məclisləri mənim üçün maraqlı deyil. Mən demirəm ki, o adamlar ki, tərif namə ilə çıxış eləcəklər, mənlə münasibətləri pisdir, riyakar olacaq. Yox, amma ki, yəni bəsi çeynəmiş sözlər olacaq. Yəni, heç kəs mənə təklif eləmədi ki, gəlin yübileyin ələ qədər oxular, yəni kiçik nevrozlar deyil. İlgək və fikirləşək ki, bədə elə biçimdə eləməmişəm. Yəni, ciddi bir yübiley təklif eləyən olmadı. Ənənəvi yübileylər dəlbədib dəylədim.
Deməli, təklifin forması ürəyiniz olmayıb da?
Bəli, yəni ki, geniş yayılmış forma var. O forma məni, söhbət ondan gedir ki, məni tərifləmək ehtiyac yoxdur. Yəni, mən özümlə yaşaya bilirəm. Yəni, tərifə ehtiyacım yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, sözümün, deyimin, yazımın səmərəsi olsun. Məsələn, mən televizor artıq çıxış eləmirəm. TV çıxış elədə məni tanıyanda mən darıxırdım. Amma eşidəndə ki, kimsə mənim fikrimi deyir və heç bilmir ki, mən demişəm, bu mənə ləzzət eləyir. Yəni, mənim adım olmasa da olar.
Fikirlərinizdən bildiyim qədər Rusiyada adamlar var.
Məyyən dərəcədə, mən deyə bilmərəm ki, geniş yayılıb, amma məsələn, mən görürəm ki, kitabla, yəni eposla olan kitabla kimisi iqtibas gətirir, yəni siyahıya salır. Genə deyirəm, bunu şütməyə.
Rəhman Əlm, onda hesab eləyək ki, elə indi biz burada sizin ad gününüzü qeyd eləyirik.
Siz elə istəyirsinizsə elə eləyək. Yəni, mən üçün, yəni bu prinsipal məsələ deyil. Yəni, söhbət olacaqsa...
Olacaqsa ad günüm olacaq.
Ad günüm olacaq.
Rəhman müəllim, Azərbaycan mədəniyyətinə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, yerli mədəniyyətə.
Bilirsiniz, yəni müəyyən dərəcədə mənə doğmadı. Yəni, o mənada ki, burada doğulmuşam. Mənim milli mədəniyyətdə bir məcazım var. O kifayət ki, məni bağlasın. Artıq iki məcaz deyir. Biri nənəmin şalı, yədlətəmin şalı qoxusu var. Hə? O mənə kifayətdir. Mənə lazımdır ki, az gün böyük olsun, nə bilim, hamını tanısın, nə bilim. O mənə lazımdır. Yədlətəmin şalı qoxusu var. Bu torpaqda mən yaşayıram. Bu torpaq yaxşıdır, pisdir. Mən həmişə deyirəm ki, o mənada ki, ya, o adamlar ki, fikirləşir ki, atamı ona görə sevməliyəm ki, atam məsələn məşhurdur, şöhrətli. Yox, mən onu elə fikirləşmirəm. İkinci əlaqə də, yəni mənim yaxınlarımın qəbirləri buradadır və o duyum var ki, yəni onlar buradadırlar, mən də burada olmalıyam. Vətən mərkəyədir budur, yəni milli mədəniyyət budur. Yəni mənim üçün məsələn vacib deyir ki, mütləq sevimli yazıcım Azərbaycanlı olsun. Mənim üçün məsələn Hamiri mən sevirəmsə, bəlkə Hamir daha maraqlıdır nəinki bütün Azərbaycan ədəbiyyatı. Yəni burada qabahət mən görmürəm. Amma bu bağlıq var, əlbəttə xalq mahnıları var ki, mahnıları sevirəm. Hətta mən fikirləşirəm ki, mən mühacirdə olsaydım daha çox qulaq sardı. Yəqin Azərbaycan musiqisi nəinki burada ola ola. Bu da normaldır. Yəqin.
Siz rus dilində oxumusunuz orta məktəbi.
Mən rus dilində oxumuşam, amma mən belə qəribədir ki, mənim ilk dilim rus dili olmayıb. Məni yəni nənəm böyüdüb.
Nənəniz böyüdüb. O barədə biz danışırıq.
Hə, nənəm də bir dilli olub. 6 yaşım olanda atam, yəni nənəm anamın nənəsi idi. Birdən-birə panik olub ki, bu deyici uşaq böyüyür, çox pis danışır rus dilində və məni nənəmdən ayırdı və çalışdı ki, o rus dili intervensiyası olsun. Amma artıq məktəbə gedəndə mən kifayət qədər dərval daşırdım rus dilində. Ondan sonra da elə əsas rus dili olub. Sonradan təzdən mən qayıtmışam Azərbaycan dilinə. Yəni yazılarla da qədər, Dədə Qorqudla da qədər, yəni hansısa dostlarla da qədər. Amma aparıcı dilim indi də rus dilidir. Mən kitabxanamın əksər əsərləri rus dilli əsərlərdir.
Amma övladlarınızı Azərbaycan dilində oxutdunuz gərək ki, hə?
Bilirsiniz, hə, övladlarım Azərbaycan dili oxuyur. O da çox belə qəribədir. Məsələn, qızım konservatoriyada ki, mən istəyirəm rus sektoruna keçim. Mənə dedi ki, o sektorda az gülürlər. Bu deyim mənə kifayət oldu ki, mən onu çalışım rus dili sektoru. Ona deyir ki, o sektorda az gülürlərsə, belki bu çox vacib bir anlamdır. Amma təbii sərbəst danışırlar Azərbaycan dilində.
Rəhman müəllim, unudulmaq istəyəcək qədər tanınmısınızmı? Çünki eşitmişəm siz deyirlər unudulmaq istəyirsiniz, ona görə bu sualı verir.
Bəli, mənə elə gəlir ki, yaxınları demirəm də, nəvələri, ortaq ağalar, bəlkə bir neçə adam var ki, onlara mən lazımam. O cümlədə mən deyə bilərəm ki, biz son illər ciddi belə bir aterapiya mərkəzi var, uşaqlar var, onların da yaddaşına qalacağım. Ümumiyyətlə mən sayıram ki, unudulayacağam. Amma olsun ki, hansısa yazılar, hansısa kitablar yaşasın və mən yenə deyəm, istəyərdim ki, heç məni tanımadan o yazıların fikirləri yaşasın.
Niyazi Mehdi deyirdi ki, Rəhman Bədəlov çox mürəkkəb məsələləri şəkli görünə biləcək qədər izah edir. Nədir bu belə?
Mənə elə gəlir ki, mən tədricən sadələşdim. Amma o dərəcədə mi sadələşdim ki, alaşılı oldum, onu deyə bilmərəm.
Kinoya nə bağladı sizi?
Kino təsadüf. Yəni, mənim həyatımda öt təsadüf çoxdur. Yəni, mən əvvəl filmlərə baxmaq istədim, baxdım və sonra dedilər ki, yaza bilərsən, sən yaz. Mən nəsə yazdım. Ümumiyyətlə, kino sahəsi olduqca mənə maraqlı idi. Kino ilə əlaqədar mən Moskvaya təhsilə getdim. Ona görə o təsadüf mən minnətdar olmalıyam.
Çəkilmək istəməmsiniz heç?
Yox, mən çəkilmək istəməmişəm. Amma bir dəfə Rasim Ocaqov məni filmində çəkmək istəyib. Otel otağı filmində tipajım da görünür düşürdü. Amma mən gərginəm. Yəni daxili gərginlik var. Yəni kamera olan kimi mən gərgin oluram. Ona görə o gördü ki, məndən aktyor alınmayacaq və mən də təkid eləmədim. Mənim üçün vacib deyildi, belə deyək.
Daxili gərginlik dediniz. O sizin Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı yazınızı oxudum, Əhməd bəy Ağaoğlu ilə. Onun fikirlərindən orada statlar gətirirsiniz. Orada var azadlıq, cəsarətə və sərbəstliyə söykənir. İndi hansısa...
Təxminən elədir.
Sizin azadlığınız onda nəyə söykənir?
Bilirsiniz, yəni bu vacib sualdır. Azadlıq deyilir iki növ olur. Biri daxili azadlıq, biri nədənsə azadlıq. Yəni, nədənsə azad olmaq mümkün deyil. Müəyyən qadağalar var, sən ona riayət eləməlisən. Amma mən daxili azadlığımı qoruya bilmişəm. Və məhz, bəlkə ona görə sağlamam. Xoşbaxtlıq çox, necə deyib, tətəftaraqlı sözdür. Amma özümü normal hiss eləyirəm ki, yəni mən özümü əzmirəm, peşman deyiləm. Və həmiyə deyirəm ki, müəyyən qazancım varsa, minimum qazancım varsa, ən əsas məzid azadlıqdır. Azadlığı qorusan, sən bu yaşda özü normal hiss eləyəcəksən.
Rəhman müəllim, bu hər hənənin bir daxili imperiyası var da belə götürəndə, məsələn məndə də var.
Təbii, təbii.
Bax, sizin o imperiyanızda nələr yasaqdır?
Mən deyə bilərəm ki, başqasını aldatmaq mənim üçün çox ciddi yasaqdır. Və hətta məsələn, həyat yoldaşıma, mən o sözə xoşuma gəlmir həyat yoldaşım, başqa söz yoxdur məsələn. O deyirdi ki, sən bəzi məsələ sadələrsən. Mən deyirdim ki, mən qorxmuram ki, məni 10 nəfər aldatsın. Mən qorxuram ki, mən bir adam aldadım. Hətta məsələn, 10 adam məni aldatsa belə, mən o bir adam aldatmayacaq. Yəni, o mənim üçün vacib bir prinsipdir. O yasaqdır. İkinci imkan daxilində, mən deyə bilərəm ki, heç yoxdur. Amma ümumiyyətlə, mən həris deyiləm. Pula çox normal münasibətim var. Pul girdirəm, belə deyək də. O yasaqdır. Yəni, mən deyəndə fikirləşirəm ki, bunun arxasına gedən azadlıq dayanır. Yəni ki, elə olarsan ki, heç bir keyfiyyət azadlığı boğmasın. O hisslərdir. Başqalara mən deyə bilmərəm ki, mən üsiyyətli adamam, amma paxıldı deyiləm. Hətta mən, məsələn, yaxşı mənada paxıllıq eləyə bilərəm. Gündə işləmək imkanı olan adamlar mən paxıllığımı çatırım. Yəni, o istək var məndə. Təbii uşaqlara qarşı mən çox həssas olmağa çalışıram və mən çalışıram ki, əsəbləşməyim, hətta nəvələrlə qədər. Amma da belə əsəbləşirəm, o məni incidir, olduğu ki, qabıl edeyim.
Bəs nələr hamıya olar?
Nələr hamıya olar? Valla mənə çətindir demək. Qorxmayasan. Həyata, məsələn, vurulmağı qorxmayasan, məhbətdən qorxmayasan, çətin işdə qorxmayasan, qorxmayasan, çəkinməyəsən, qapalı qalmayasan. Məsələn, mən müəyyən dərəcədə qorxmuşam. Yəni, müəyyən yaşlarda, təxminən 30-35-40 yaşından sonra mən yavaş-yavaş dərk etməyə başlamışam ki, qorxma. Yəni, zərbədən də qorxma, ağrıdan da qorxma, məğlubiyyətdən də qorxma.
Amma adamlar qorxanda yalan danışırlar, ha?
Təbii, təbii. Yəni, o qorxaqlıq, bətlə, o qorxaqlıq, qorxu gəlir, hamıda var da. Amma gərək çalışasan ki, qorxunu deyəsən. Yəni, Kolçakın böyle sözü var. Yəni, qorxu varsa, gərək qabağına gedəsən, irəli gedəsən. Qaçanda daha da artır o. Əlbəttə, mən deyə bilərəm ki, hər dəfə qalda yerə bilmişəm. Amma bu fikir beyində varsa, müəyyən hallarda o kömək eləyir.
O dedizə vurulmaqdan da qorxmayasan. İlk dəfə vurulmağınız yadınızdadır.
Vurulmaq, təbii vurulmuşam. Yəni, mən, amma deyim ki, çox bu necə vurulan adam deyiləm ki, məsələn, həyat boyu kəmiş kəməsə vurulum. Həyat boyu və məhəbbətdə də mən özümü stayer deyirəm. Stayer yəni uzun məsafəyə qaçan, və splitter deyirəm. Qısa məsafəyə qaça bilmirəm. Yəni mən Puşkin deyirəm ki, bir günə elə vurulsun ki, yəni elə bir bütün ömrü ona həsr eləyib. O bacağı məndə yoxdur. Məndə uzun məsafə lazımdır. Mən yavaş-yavaş qaçıram. Mən ilk dəfə vurulmuşam neçə yaşında? 14-15 yaşında. O yaxşı yadımdadır. Amma onu deyim ki, gənc yaşımda mənim məhəbbətlərim yəni məndə qalıb. Mən heç o barədə danışa bilməmişəm. Yəni mən o qədər qapalı olmuşam. Ona görə faciəli keçib.
Deyə bilməmisiniz də belə.
Yox, heç vaxt. Yəni o müəyyən yaşdan sonra təbii yəni uşaqları varsa, elə varsa belə demişəm. Amma ümumiyyətlə o sözü də deməmişəm mən. Ki mən məsələn səni sevirəm bu sözü deməmişəm.
Uzun məsafə dediniz, o məzarı nurla dolsun deyirlər. Amma Liberta xanım sizin o uzun məsafənin yarısında qoydu. Tam axıra qədər getmək.
Təbii də ümumiyyətlə onu deyim ki, təxminən bir 10 il qabaq desəydilər ki, o qədər mən ondan çox yaşayacağım. Mən inanmazdım, o da inanmazdı. Yəni, o sağlam görünürdü, mən həmişə xəstələnirdim. Amma ki, 30 ilə yaxın biz yaşadıq və əlbəttə mən həmişə deyirəm ki, mən həyatımda iki qadın məni yaradıb deyə bilmərəm, amma mənə enerji verib də, mən həyat eşqi güclü deyir məndə. O iki qadın məndən xeyli çox enerji olan qadınlar olub. Və onlar mənə elə bir o enerji veriblər ki, mən indiyəcən normal yaşaya bilirəm. Biz müəyyən normal sikl yaşamışıq. Yəni, o nəvəni görübsə, deməli, mən deyə bilmərəm ki, o müəyyən sikli yaşamayıb. Yaşayıb, əlbəttə mən istəyərdim ki, çox yaşasın. Və əslində istəyərdim ki, mən az yaşayım, o çox yaşasın. Yəni, ola bilər ki, onun uşaqlara, nəvələrə xeyri daha çox olardı. Yəni, qadındır. Amma da indi artıq onunla barışmışam və artıq o kədər işıqlıdır mənim üçün. Mən artıq darıxmıram.
Barışmaq üçün nə qədər vaxt lazım oldu?
Mən deyim sizə ki, mən ümumiyyətlə cavanlıqda küçəndə illərlə barışa bilmirdim. Amma indi bəlkə dərin küsmürəm ona görə mən dərhal məsələn özüm söz açə bilərəm. Adam mənə yaxındırsa, yaxın deyilsin mən əksinə çox şad olaram ki, küsmüşük, hiç danışmaq ehtiyacı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Axır vaxtlar deyirlər, daha çox hisslənirsiniz. Olur belə.
Bilirsiniz necədir? Mən bəzi məqamlarda dözülməz olmuşam. Və hətta hösələsiz olmuşam. Belə dəqiq olur. Yəni, bu kin də döyür. Ona görə istəyirsən ki, mən qapalı yaşamağı sevirəm.
Hamama getməyi də xoşlayırsınız deyir.
Yox, çox. Yəni, hamam...
Həftədə 2-3 dəfə.
5 il, 6 il olar ki, bir dəfə gedirəm, yəni səhət nələ qədər. Amma artıq 25-30 ildir mən. Məsələn, 3-cü günlər axşam müəyyətlə heç yerə getmirəm. Yəni, hamam günüdür və müqəddəs gündür. O hamam artıq ritualdır, mərasimdir. Yəni, adı kimək deyildir.
Orada hamam dostları olmalıdır.
Tə? Hamam dostları da var. Əsas odur ki, tamam boşalırsan, zaman haqqında fikirləşmirsən, zaman səni boğmur. Yəni, hər iki rət ələsmirsən, vurduxmursan. Hətta məsələ olur ki, bəzi yazıları mən hamamda fikirləşirəm. Dostları gəldikdə, yəni mən onlarla hamamdan kənarda demək olar ki, görüşmürəm. Və onların da belə deyək də, görünə ehtiyacları yoxdur ki, mənlə görüşsünlər.
O zaman dediniz, zamana münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, zaman əlbəttə mən məsələn fikirləşirəm ki, mən hansısa başqa dövrdə yaşamaq istəyərdim. Mən istəyirdim ki, kibar adam olub, deyək ki, 18 Fransada dövrün ilk dövrlərində yaşayayım. Ümumiyyətlə, qlobal dünya mənim dünyam deyil. Amma yəni, bu dünyaya uyğun da yaşayır, yaşayacaq və deyim ki, onun belə tam sıxır məni deyə bilmərəm. Əlbəttə, Azərbaycan mühiti indi məni sıxır. Amma indi mənim üçün o qədər də vacib deyil. O Çexovun məşhur vəsatı var, Albağı bağı var. Mən deyim ki, mən artıq Albalı bağında yaşaya bilirəm. Azərbaycan yoxdursa, deməli, Azərbaycanda yaşamıram. Yox, dünyada yoxdursa, deməli, daxilimdə var. O Albalı bağında mən yaşamaq istəyirəm artıq. Artıq Albalı bağında kədara çıxıram, danışıram, amma heç kəs başlaşmıyor ki, bu artıq Albalı bağının içində mən yaşamalıyım.
Nədən qoruyacaq o Albalı bağı sizi? Nə verəcək Albalı bağı sizi?
Albalı bağı mənə, yəni, başqaları ilə, belə deyək, dərin ünsiyyətə ehtiyac yoxdur. Yəni, artıq mənim həyatımda nəvələrdir. Kompüterdə və bilik dünyasıdır da, kitablardır, internetdir və s. Yəni, o qat var. Yəni, bu əslində budur. Siz deyəcəksiniz, mən dostlar, ümumiyyətlə, dərin dostluğa məndə meyil yoxdur. Dərin ünsiyyət məndə bircə qadınla olur.
Ətraf ümumiyyətlə sizə necə görünür, bax, indi?
Dünyanı götürsək, mən dərin böhran içində olan bir dünyanı görürəm. Bizdə isə, əlbəttə, babam, yəni Bədər kəndçi olub. Yəni kəndçilərə yuxarıdan aşağı baxıram mən. Pis mənada kənd var. Yəni şəhərə gəlmiş kənd var. Biri var kənddə, bir də var kənd şəhərdə. Məsələn şəhərdə toyuq küçədə gəlməsin gəlir. O şəhər bizə gəlir ki, sadə şeydir, nə olacaq? Toyuq qaçacaqdır. Yox, sadə şey deyil. Yaxud şəhərdə kənd sayağı özü aparırsansa, dağılır bu. Bu mənada əlbəttə
kənddə də yəqin ki, şəhər sayağı aparmaq olmaz.
Orda təbii. Orada müəyyən əxlaq var. O əxlaqa riayət eləməsən, münasibətlər pozulacaq dərhal.
Nənənizin şalından daha çox şəhər iyi gəlirdi, yoxsa kəndi?
Nənəmiş şalından daha çox əlbəttə kəndi iyi gəlirdi. Amma artıq necə, o fərddir. Yəni, mən ümumiləşdirə bilmirəm ki, nənəm mövcud bir insandır. Amma mən sizə deyim ki, o məsələn, indiki dövrdə mən dərinə getmək istəmirəm. Mən fikirləşirəm ki, məsələn, nənəmin babamınla nigahı indiki dövrdə baş tutmazdı. Yəni, nənəm onu atardı. Nənəm ola bilər bizisim olay. Yəni, onun çox enerjisi vardı. Babam çox sentimental idi. Ona görə, yəni, bir tərəfdən kənd qoxusu gəlirdi. O, biri tərəfdən mən başa düşürəm ki, onu başqa situasiya keçirsən, neçənci ildə rəmədə gedib, təxmin eləncə illərdə. Deməli, o dövrü yaşayıb, da inqilab dövrü və s. Ona görə, yəni, kənd qoxusu deyəndə keçmişin qoxusu. Və belə daha da keçmişin qoxusu.
Niyə nənənizlə qalırdınız?
Yox, o da çox sadədir. Anam tələbə idi və mənə fikirləşirdi ki, o dərsi də bəşq olmalıdır, deyək ki, uşaqdır. O yüzden yəqin fikirləşirdi bütün analar kimi ki, o bacarmayacaq, o cavandır, gəncdir. Onu məni götürdü, özü saxladı.
Rəhman bəy, Bakıda anadan olmuşsunuz, Şuşa və Səryan, səhv eləmirəmsə. Hansı şəhər necə bağlayır sizi?
Bilirsiniz, bu çətin sualdır. Mən sizə deyəm niyə. Əlbəttə, Şuşa mənə daha yaxındır. Şuşa gözəldir. Yəni, Şuşada mən Səryanda daha çox olmuşam nəinki Şuşada. Amma Şuşada 3 yay dalbadal mən olmuşam. Yəni, özdə ki, yəni, babamın evi vardı. Mən ora nənəmlə gedirdim. Yəni, orada qalan zaman məndə daha çox həkk olub şuruba. Nəinki Səryan. Səryan əhvalatlar yanında döyür. Ona görə, yəni, müqayisə eləmə mənə çətindir.
Nənəniz öləndə nə başlayırdı?
O ilk ciddi itki idi və mən çox şeyi onda anladım. Onda mən özüm də cavan idim, tələbə idim də. Mənim üçün məsələn o vaxt böyük bir kəşf idi ki, 90% ağlayan adamlar riyakarcasına ağlayır. Yəni, belə bir insanlar ağlayanda ciddi ağlayırlar da. Və bir çox qohumlarımın məsələn məni görəndə, göz yaşlarını tökəndə, məni qucaqla öpəndə, mən sonradan başa düşürdüm ki, bu axı qeyri-normaldır. O məni xeyli darıxdırırdı. Yəni, mən öz kədərimi istəyirdim ki, başqalarından artıq gizlədim. İlk günlərdə mən istəyirdim ki, hamı görsün ki, mən necə kədəriyəm. Sonra başladım. Və o itki dərin idi. Ona görə ki, mən indi həyatımı elə gətirib, mənim doğma evim nənəmin evi idi. Yəni, valideynlərimin evi deyirdi. Mən axıraq və anam hətta darıxırdı, yəni mən bunları deyəndə, amma yəni, həyat elə gətirib də. Həbət evi itirdim mən. Yaxud mən deyə bilərəm ki, yoldaşım, həyat yoldaşımı itirəndə mən elə oldu ki, təxminə 6 aydan sonra krama getdim. Və sonra fikirləşdim ki, məndə dərhal vətən itdi, ev itdi. Nə evim var, nə ailəm, nə vətənim. Mən belə bir anlayış məndə oldu ki, məndə heç nə yoxdur.
Mən bu necə idi bunu hiss eləmək?
Birden istiləmə elə idi ki, mən həmişə Bakıdan harasa gedəndə məndə bir oyun vardı, daxil oyun. Yəni bir gün gün qabaq mən sayırdım ki, neçə saatdan sonra mən Bakıda olacaq. Mən gördüm ki, onu saymıram mən. Saymaq istəmirəm mən. Və ondan sonra mən artıq saymıram ki, neçə saat sonra Bakıya gələcəyim. Yəni o məqamı gözləyirdim mən ki, qapını açacaq və evə gələcəyim. O məqam artıq yoxdur. İndi məlum oldu ki, o məqamsızdır yaşamaq olar və yaşayıram, amma artıq müəyyən dərəcə var o məndəki nəvələri görür. Amma o, necə deyim, o həssaslıqla, o intizar yoxdur artıq. Ona görə fikirləşdim ki, artıq məni cəzb eləyən yer yoxdur. O yerdir, nədir ki, o vətəndir, ailədir, evdir.
Bəlkə bu dünyadan getmək?
Yox, sonra məlum oldu ki, yəni bu dünyanın bəzi nemətləri mənə xoşdur, mən görə özümə intihar eləmədim. Mən təxminən bir ilə kişiləri eyləndim. Sonra evi dəyişdirdim və indi artıq cəzibə var, ona görə mən tək yaşayıram.
Amma intihar barədə düşünürdünüz?
İntihar barədə, belə deyim, ciddi düşünmürdüm. Ona görə ki, mən ümumiyyətlə, yəni necə deyim, intihar meyilli adam deyiləm. Çünki o yenə bir jestdir, o jest xoşlamıram mən. İntihar da bir jestdir.
Rəhman bəy, bax, mən indi sizə baxıram, belə deyək, təbii 45-50 yaşın yaxasından tutub buraxmayan adam təsiri bağışlayırsınız. Yəni 71 heç demək olmaz sizə. Bəlkə təzdən başlamaq olar.
Yox, yəni ki, iki nəfərin tənhalığı dəhşətdir. Yəni bir nəfərin tənhalığı dözmək olar, amma iki nəfərin tənhalığı, mən məsələ mənəki adam üçün iki nəfərin tənhalığı dəhşət olardı.
Yəni, siz başqa bir adamı da tənha eləmək istəmirsiniz?
Yox, yox, başqa adamı özümü də, özümə də yazığım gəlir.
Rəhman müəllim, 71 yaşında nəyiniz var?
Çox şeyim var, mənim nəvələrim var, sağlamlığım var, dostlarım var. Mənim elə işim var ki, mən orada özümü normal hiss eləyirəm. Məni, belə deyək də, özümü sıxmayaraq mən yaşayıram. Yəni, heç kəsin mənim üstündə hökmranlığı yoxdur, heç asılıq yoxdur məndə. Və mən nə istəməliyim? Yəni ki, mən həmişə, mən ümumiyyətlə deyirəm, həyat boyu mən qalib gəlmişəm, yəni məğlub olmamışam. Yəni kişi məğlubiyyətlər olub, ümumiyyətlə, hətta mən deyə bilərəm ki, bundan pis ola bilərdi, bundan yaxşı ola bilməzdi. Bundan nə ola bilərdi? Düzdür, həyat yolaşım sağ ola bilərdi. Onu danışmadım, o başqa, heç deyim, o başqa silsilədə olan problemdə, biz başqa şey deyirik. Mən bundan çox ola bilməzdi. Kimsə deyə bilər, hətta mən sizə deyim ki, mən 60 yaşım olanda, orada da, onda da mən imtina edirdim və Tehran Əlişanoğlu tanıyırsınız, o bir intervyu aldı. O, ona mən dedim ki, mən qalib, o hətta başlıq yazdı ki, qalib, Rəhman özünü qalib sayır, belə bir şey yazdı. Mən dedim ki, əlbəttə çox bir adam var ki, fikirləşdi ki, bu nəyi var ya bunun, bir mənzilli otağı var, maşıdı yoxdur, bağı yoxdur və s. yoxdur, xaricə getmir, nə bilim, istirahat eləməyə böyük qalar yoxdur, bu nəyinə razıdır bu. Amma onlar mənim gözümdə baxsalar, görərlər ki, bu həyatın ləzzəti çox böyükdür və bu yaşda başqa şey arzulamaq günahdır, günahdır.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Dəyməz, sağ olun.
Bir dənə də sonda bir şey soruşun. Bu söhbətimizin musiqisi var idi, yoxsa yox?
Vardı. Vardı, musiqisi də o idi ki, yəni bir tərəfdən sadə idi, o bir tərəfdə də dözümlü idi. Yəni, siz özünüzü yox, məni eşitmək istəyirdiniz. Ola bilər ki, başqa janrda başqa cür aparıb ağlar özünə. Bu janrda düz deyir, siz deyirsiniz, mən gəlməyəcəkdim. Amma da bura gəldim, burada qaça bilməzdim. Gəlməyəcəkdim. Ona ki, mən yenə sayıram, yəni bu vacib deyil.
Belə, biz ayrılan vaxt başa çatır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədalov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Müstəqillik dövrünün ilk stansiyası Nəsimi niyə 22 ilə tikildi? Nəsimi ilə memar Əcəmini nə qədər məsafə ayırır? Nəsimiyə birbaşa yol nə vaxt işə düşəcək? 20 yanvardan tikilməkdə olan beynəlxalq avtovağzala birbaşa getmək mümkün olacaqmı? Və nəhayət, İçəri şəhər stansiyasının açılışı niyə ləngiyir? Can Bakının 13 oktyabr qonağı, tikilən Bakı metrosu müdiriyyətinin rəisi, Bakı metropoliteninin rəis mavini Arif Rəsulov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Bakı metrosunda nə çatmır? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017.
Hər gün Can Bakıdayım.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7